Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Nå, jeg vil starte med at sige, at jeg har glædet mig til i dag. Jeg vil måske starte med at introducere mig selv helt kort, og så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvad du har lavet, Jens. Så for det første hedder jeg Ask, og jeg har 3 børn. Jeg er gift, og jeg har også været med til at starte en virksomhed, der hedder Seaborg. Det vil jeg gerne vende lidt tilbage til, men jeg kunne måske starte med at sige, at jeg voksede op i et Nora-kollektiv. Mine forældre var en del af Atomkraft Nej Tak-bevægelsen, og det var både det, men i virkeligheden også en bevægelse for bæredygtighed, vil jeg sige. Og nogle værdier, som jeg er ret stolt af at have med, at vi allerede dengang snakkede de om, at man skulle gå imod en verden, hvor der var, altså, hvor der var ressourcer nok til alle, og vi skulle tænke det ind i den måde, vi lavede energi og lavede ressourcer på og sådan noget. Så kan man sige, jeg vil ikke sige, at vi er der i dag. Vi er måske meget langt fra med den vækst, der har været, og andre ting. Og jeg ved heller ikke, om det var alle tankerne var realistiske, men der var i hvert fald nogle gode værdier i det. Derfor bliver folk også normalt ret overrasket, når jeg fortæller, at jeg er i gang med at udvikle en type atomreaktor. Eller en ny type atomreaktor, plejer jeg at kalde det. Og jeg kan sige helt kort, grunden til, at jeg er i gang med at udvikle en atomreaktor, det er rent faktisk, fordi jeg tror på, at det kunne være i hvert fald en af de løsninger, vi har brug for, til noget, jeg vil våge at kalde bæredygtig energi. I hvert fald noget af det mest bæredygtige, fordi jeg ved ikke, om vi nogensinde kan lave noget, der er helt bæredygtigt, når vi skal producere energi, men vi kan i hvert fald begrænse vores ressourceforbrug. Samtidig så er en af mine grunde til at gå ind i det her overhovedet, det er fordi, at jeg har fulgt med i snakken om klima, det tror jeg alle har. Jeg synes, det er spændende. Og samtidig synes jeg selv med en baggrund som fysiker, og selvom jeg har læst meget op på det, så ved jeg ikke engang helt, om jeg forstår det, der sker. Og jeg har i hvert fald en del spørgsmål, hvor jeg godt kunne tænke mig at vide endnu mere. Hvad er det, der sker? Hvad skal vi være bekymret for? Hvor meget tid har vi? Så det er virkelig derfor, jeg synes, det kunne være vildt spændende at snakke med dig i dag, Jens. Men kunne du måske ikke starte med at sige lidt om, altså, hvem du er og hvor du kommer fra?
Jo, og jeg siger også tak for invitationen.
Var så lidt.
Så jeg er... Ja, jeg har jo lavet klimaforskning i mange år. Jeg er fyldt 60, så jeg har set lidt i den her sammenhæng. Men jeg havde egentlig, som dig i dag, også en baggrund, der måske heller ikke skulle sige, at jeg skulle den her vej. Fordi der var, da jeg i sin tid blev uddannet, og vi har jo taget uddannelse samme sted fra Niels Bohr Instituttet i Københavns Universitet, der havde jeg en Ph.D., dengang kaldte man det en licentiatgrad, i astrofysik. Så det vil sige, at det var jo mange aspekter af fysik, der var i omdrejningspunktet. Men vejene førte mig forbi en ansøgning til DMI, og der endte jeg så med at komme til at lave noget helt andet. Og det handlede rigtig meget om, at det, jeg havde arbejdet med under min PhD, det var noget kodning, noget numerisk modellering, og det adskiller sig egentlig ikke særlig meget, når man bevæger sig over og skal til at snakke om atmosfære eller havene eller iskammerne. Når man modellerer det, så er det ligesom de samme værktøjer. Mm. Så kan man så sige, at det undervejs er sket så det, at jeg jo samlede mere og mere op af klimaviden. Og så blev jeg undervejs i de 30 års tid, som der efterhånden er gået, involveret i mere og mere internationalt arbejde. Herunder kom jeg med i det, der hedder FN's klimapanel, eller IPCC, som jeg er ret sikker på, at vi kommer til at snakke lidt om. Mm. Og der kan man så sige, at det, der skete ved det, var, at så pludselig skiftede noget af mit fokus fra at egentlig fokusere meget på selve viden, også til, hvordan formidler man den her viden. Og det tror jeg måske er en af de steder, hvor klimaforskningen adskiller sig fra rigtig, rigtig mange andre, ikke mindst fysikdiscipliner, at det har en i den grad kontakt med beslutningstagere og brugere, som ja, jeg kan næsten ikke forestille mig nogen andre steder, hvor det er, hvor den kontakt er så tæt, og nogle steder faktisk skræmmende tæt. Mm. Og det har så undervejs ført mig til, at jeg var forskningsleder nogle år på DMI, netop for klimaforskning primært. Og så her for få år siden, så vendte jeg tilbage til mit ophav på universitetet, der jeg nu er for små 2 år siden, fik et professorat i klimafysik, hvor jeg så kommunikerede lidt på en anden måde, fordi det involverer naturligvis uddannelse, som jeg har haft væsentligt mindre af, mens jeg var på Meteorologisk Institut. Så her er jeg nu,
ja.
Og så skal vi vel finde ud af, hvad det er, vi
skal. Jeg synes i virkeligheden, det kunne være vildt spændende at spørge ind til. Ja, FN's klimapanel er jo en af de her ting, der kommer op hele tiden. Og for mig, der er det på en eller anden måde, jeg er klar over, at det er et stort organ. Jeg er klar over, at der kan være en masse politik, men samtidig er det for mig også, i hvert fald en sammenslutning af forskere, har en idé om, som kommer med, om ikke en sandhed, så i hvert fald med noget, man bør lytte til. Det har været mit sådan indtryk. Men jeg ved faktisk ikke engang, kan du ikke sige en lille smule om, hvordan arbejder man? Arbejder man sammen i grupper og på tværs af fagområder? Og hvordan virker det egentlig?
Det kan jeg gerne. Og så skal vi passe på, at tiden ikke løber for os, fordi det er, som du siger, det er stort og det er komplekst. Men det helt overordnede med FN's klimapanel er, at man skal bruge den engelske ordlyd af det. Det hedder Intergovernmental Panel on Climate Change. Og det første ord, intergovernmentalt, det siger noget om, at i virkeligheden er det et embedsværk. Mm. Altså det er på linje med, hvad man andre organer i FN-systemet, som er ren og skær byråkrati og har meget lidt at gøre med den forskningsverden, jeg selv befinder mig i, eller som du har trådt rundt i. Mm. Så det er i virkeligheden et embedsapparat. Men det blev etableret tilbage i slut 80'erne med henblik på at, ligesom at lave en gang for alle, prøve at få lagt kortene på bordet om den eksisterende viden, der handlede om klimaforandringer, primært om, hvor meget menneske påvirkningen, der var af klimasystemet. Mm. Fordi der har selvfølgelig været forsket i det her, så selve forskningen og viden omkring, hvordan vi påvirker klimasystemet, det har jo eksisteret inden, men for 30 år siden, da det her startede, ja, der var, kan man sige, vandene ret delt i forhold til både fagligt set, hvad folk de havde fokus på, og så i særdeleshed kommunikationen af, hvad problemstillingen var, den manglede. Altså hele problematikken om, at vi påvirker planeten, og i særdeleshed klimaet, det daterer sig tilbage til ting, som var regnet på, så må sige, bagsiden af en kuvert for 200 år siden. Og ikke mindst i slutningen af 1800-tallet, hvor en svensk kemiker regnede på drivhusgassen CO2's rolle. Mm. Og han, med den type beregninger, så kom man frem til, at den forsering, der måtte komme fra den måde, det fungerer på, så hvis man fordobler koncentrationerne, ja, så vil temperaturen stige globalt med 5,6 grader. Mm. I dag ligger tallet lidt lavere end det, men ikke desto mindre, det var de forholdsvis simple ting. Det kunne man gøre med den viden, man havde om, hvordan drivhusgasser fungerer. Nå, men hvis det var så enkelt, så havde der jo heller ikke været behov for noget IPCC. Og det er grunden til, at det så i første år virkelig handlede meget om at få sat på dagsordenen. Er det vi ser? Er den temperaturstigning, som altså har været kendt også tilbage i slut 80'erne og 90'erne, er det forårsaget af, at vi øger drivhusgasserne? Og der kan man sige, at det var virkelig det, der var det grundlæggende motiv for at få etableret det her organ. Hvad er det så for størrelse? Mm. Ja, så var ideen, hvordan skal man belyse det? Der blev der så nedsat en komité til at engagere nogle forfattere til at lave det, der hedder en vurderingsrapport. Og som naturvidenskabsmand især deltid, og måske også på andre områder, så det at vurdere, det er noget andet end at skrive den typiske peer-review-litteratur, som er det, vi opererer med. Fordi der kan man sige, der kan man lave et review-paper, altså et, der ligesom samler den bedste viden og siger sådan og sådan, og så klassificerer man det lidt, og så uden egentlig måske drage særlig mange konklusioner, men man siger, at det er status af forskning. Og her er det nødvendigt at drage nogle konklusioner på tværs, fordi opgaven var, at det skulle være policy-relevant. Det vil sige, at det nytter ikke noget, man graver sig ned i sin kæphest-område.
Så det er noget, man skulle kunne agere på?
Ja, altså, men det må samtidig med ikke være policy prescriptive, altså man må ikke fortælle, hvad for en politik, eller hvad det så er, der skal til for at gøre det. Så det vil sige, at man skal ligesom være bred. Og til den ende, når vi ser policy, så det jo ligger jo ret langt væk fra naturvidenskaben. Mm. Men, så derfor så har man så samtidig med organiseret det sådan, så der den anden del af klima, diskussionen. Det handler ikke om at forstå og regne på, hvordan fremtiden bliver. Det betyder også, det handler om at handle om konsekvenserne. Hvad betyder det for økosystemer? Hvad betyder det for vores dagligdag, vores baghave? Og det skulle også være beskrivelse af, hvad er der for tiltag og muligheder for at gøre noget ved det.
Mm.
Og de tre ting samlet har så udviklet sig lidt hen ad vejen til, hvordan det er. Der er nu er klimapanelet i gang med sin 6. hovedrapport, som udkommer i 2021-2022.
Mm.
Men ellers er de kommet sådan med en 7-8 år imellem, typisk sådan en hel cyklus. Og indimellem er der sådan, kommer nogle specialrapporter, som i de stigende omfang går på tværs. Fordi det er jo blevet mere og mere tydeligt efter, at man kan sige, der er kommet et ejerskab på, der er kommet et politisk ejerskab på problemstillingen.
Mm.
I begyndelsen, der var det et opdrag, der handlede om, hvad er op og ned på det her? Og er det noget, verdens ledere skal forholde sig til? Nu er det meget tydeligt, at den videre forløb har gjort, at det er accepteret. Der er noget, verdens ledere skal forholde sig til. Der var først en Kyoto-protokol, og sidenhen så kom Paris-aftalen. Og derfor ønsker man så stadigvæk et feedback imellem den viden, der er tilgængelig, helt bredt. Og den måde, det bliver organiseret på, altså for de her tre områder, tre arbejdsgrupper, det faktisk organiseret i, ja, så har man indkalder man til, at forfattere kan skrive de her rapporter.
Mm.
Så det er jo ikke embedsmænd. Der sidder ingen embedsmænd. Det er sådan, at de her tre arbejdsgrupper har hver især, der sidder en to co-chairs, som sidder tre, som har afsæt i videnskab inden for de discipliner, der er.
Så de sidder i hver deres fagområde, kunne
ja,
man sige, der, stadigvæk inden for...
Præcis.
Ja.
Og helt specifikt til den arbejdsgruppe, jeg selv har bidraget til primært, det er den, der hedder arbejdsgruppe 1, som handler om det fysiske klimasystem. Og det fysiske klimasystem, det er jo så, hvad vi kan måle og veje i forhold til temperatur og nedbør, og hvad sker der med vandstand, hvad sker der med strømning i USA, og hvad sker der? Alle sådan nogle de geofysiske dele af systemet.
Mm. Der er måske ikke lige så mange, der har lyst til at diskutere, hvorvidt der er klimaændringer eller ej, eller hvorvidt CO2 bidrager med x% eller ej, men jeg kunne forestille mig, lige så snart det kommer til energipolitik eller andre ting, så er der rigtig mange industrielle og nationale interesser.
Og det kan man også sige, her er det så vigtigt at sige, at det sidste skridt, jeg ikke har udlagt nu, jeg har sagt det her, der er forskellige arbejdsgrupper, og arbejdsgruppe 1, som den her betegnelse er på klimasystemet, det går, man kan sige, der har været nogle knaster undervejs, nogle i de fem runder, hvor den har været der nu, der kan man sige, at i de første år, der var rigtig meget om formuleringen af, i hvor høj grad det var menneskeskabt.
Mm.
Det kan man sige, det har været omdrejningspunkt at få valgt et sprogbrug, der var spiseligt for også regeringer, som måske i hvert fald udadtil tvivlede. Og det er der stadigvæk nogen, som bekendt, så sidder USA's præsident jo og mere eller mindre benægter, at det forekommer i hvert fald. Mm. Så det har været det var en stor del af det til at begynde, men hen ad vejen er det jo ligesom blevet nogle andre ting, som har været fokus. Og det har så gået hen til at blive, jamen, hvad er det, når vi flytter os op, du nævner selv energipolitikken, hvad er det så, der skal til, hvis vi skal afbøde det og forhindre, at det går amok, sådan som jeg jo tit bliver sat i bås med at fortælle om, det går. Fordi det er helt klart, at hvis vi lader drivhuseffekten nå uanet højt, så bliver det et meget anderledes klima.
Mm.
Og de fleste steder på jorden med rigtig, rigtig alvorlige konsekvenser. Så der var der selvfølgelig pludselig begyndt at komme nogle interesser. Og der kan man også se undervejs, der kan jeg jo sige, at der er nogle lande, som er så tidligst i processen som muligt. Det vil sige også... Er det menneskeskabt, og hvor høj en grad er det menneskeskabt, og hvor meget kommer til temperaturen til at stige? Kan se en interesse i at, ligesom at få et sprogbrug, der i hvert fald ikke alarmerer mere end højst nødvendigt.
Mm.
Altså et eksempel på noget, som kan samtidig, hvor man tænker, at det kan være ligegyldigt. Hvis vi nu siger, at målsætningen er 2 grader, hvor kom de 2 grader fra, for eksempel?
Ja.
Og nu er så der så fokus på 1,5 grader. Hvor kommer de ting ud af? Og de kommer jo, de fortaber sig lidt, men en af måderne er jo blandt andet, at vi fra jordens historie i de sidste 3-5 millioner år har primært haft istidsklima. Altså, der har været lange perioder, hvor jorden har været noget køligere, end den er i dag, hvor der har været store iskapper på den nordlige halvkugle. Men de har i cyklisk trukket sig tilbage, og nogle af dem er helt forsvundet. Og der har været sådan nogle remnanter af dem tilbage, så vi har i dag, at de to eneste rigtige iskapper, det er jo Grønland og Antarktis. Og det her, det bliver relevant, fordi at vi ved, sidste gang, hvor der var en mellemistid, der har vi sådan ret gode indikatorer fra, dels hvor meget is har der været. Vi ved, at Grønland var ikke helt forsvundet, så den smeltede ikke væk. Og også Antarktis ved vi var stort set uændret, men der skal ikke ret meget væk fra Antarktis, før at det betyder betydelige vandstandsstigninger. Og vi ved faktisk, at det var sådan i middel, altså hvad det man kan kalde global vandstand, den var 6-8 meter højere end det, vi kender nu. Og temperaturen dengang, fra vi kender fra iskernerne, har ikke været 2 grader varmere end før industrialiseringen. Så det vil sige, 2 grader, det er nok der, hvor det begynder at blive kritisk, og spørgsmålet er, hvor hurtigt det går selvfølgelig. Mm. Så der kommer noget af det her 2 grader. Og nu tager jeg det frem igen, fordi 2 grader, det kan vi sige, når jeg siger 2, så bruger vi et ordbrug. Det er ikke det sprog, der siger 2. Og det opfatter vi forskelligt, hvis vi er forfatter, der skriver kriminalromaner, eller humanist, eller sociolog, eller man er naturvidenskabsmand. Fordi når jeg siger 2, og jeg sidder og snakker med en naturvidenskabsmand, så tænker du med det samme om, står 2, eller står der 2,0, eller du ved, hvad forskellen på det er. Det gør de andre ikke nødvendigvis. Men der kan godt sidde nogen for, lad os bare snakke ud af posen, Saudi-Arabien og sige, at det vil være meget fint, hvis der står 2 TO. Fordi hvis der kom til at stå 2,0, så vil det antyde, at vi vidste mere, end vi ved.
Okay.
Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Og nu taler det direkte til dig.
Ja.
Men og hvor ligger det i blandt for mange af vores, de der sidder og hører på det her? Jamen det er, hvordan opfatter vi den information. Så nu rører vi ved at tage der hele formidlingsdelen af det her bagefter. Men så derfor så kan der pludselig ligge forhandling imellem det. Og som fagmand, som ekspert, altså den, der har skrevet det, så kan man måske tænke, at det kan jo være ligegyldigt, om der står 2 eller 2,0. Med mindre, at det faktisk er vigtigt, at der står 2,0. Og det var måske ikke så vigtigt for de første rapporter. Men sidenhen er man blevet opmærksom på, at det her det er vigtigt, fordi rapporterne spiller nu ind til det, der hedder klimakonventionen, som er den konvention, som dybest set har gjort, at man har forhandlet en Paris-aftale på plads. Mm. Så der er der jo enormt meget stor policy-relevans af rapporterne, fordi det, der kommer til at stå, er det, der bliver fundamentet til, hvad man forhandler bagefter.
Det er spændende at høre om, fordi man kan sige, hvis det er de tal, vi bruger til at afgøre vores verdens fremtid, så er det spændende at høre lidt om, hvad der egentlig ligger bagved. Jeg kan også høre, at det jo både er ekstremt høj faglig niveau, og samtidig også rigtig mange dele eller elementer i det, ikke? Og der også er både politik og andre ting indover, selvfølgelig. Jeg ved ikke, om jeg selv kunne se en bedre måde at gøre det på, sådan, som var i en praksis bedre måde. Det kunne der måske godt være, men
det er i hvert fald sådan, det er blevet.
Ja.
FN's klimapanel har med deres rapport fra oktober måned sat global opvarmning på alles læber. For rapportens forudsigelser har sat os alle under et stort pres. Et pres, der skal rykkes på nu. Professor og klimaekspert Jens Hesselbjerg Christensen er af Ph.D. i fysik, Aske Emil Løsjald Jensen, blevet inviteret til en samtale om fremtidens klima- og energiudfordringer. I et kapløb med tiden arbejder forskere fra hele verden på at udvikle nye, bæredygtige energiformer. Men når de det i tide? Du lytter til mikrofonholder.
Så det, der er det helt konkrete, er jo, at her i efteråret så udkom det, der hedder 1,5-gradsrapporten.
Ja.
Og det går på tværs af de tre arbejdsgrupper, der er i IPCC. Mm. Og den siger med al tydelighed, at de negative konsekvenser af en global temperaturstigning på 1,5 grad, der jo altså er 0,5 grad varmere, end det er blevet, de er overvejende negative, og det er væsentligt mere negativt, end der, hvor vi står nu. Vi har allerede oplevet negative konsekvenser af opvarmning. Og 2 grader, det er endnu mere samme dårlige skuffe. Og så er, for at komme i mål med at holde de bare 2 grader og 1,5 grader, så må man kigge på de emissioner af drivhusgasser, der er. Og selv hvis vi skal være i mål med 1,5 grad, så skal vi for det første meget hurtigt stoppe op og have udfaset fossile brændsler. Altså olie, kul og gas. Det er faktisk så hurtigt, så vi skal i 2050 stort set gå i nul. Det er meget kort tid. Og hvis vi skal klare 1,5 grad, så skal vi ikke bare gå i nul. Så skal vi efterfølgende optage CO2.
Ja.
Og det kan vi lave en lang historie om. Men det korte og lange af det her, det er, at vi skal bremse, vi skal udfase, vi skal bruge nogle andre energikilder. Og der kan man sige, at det går rapporten ikke meget ind i, hvad egentlig er. Den kommer ikke med anvisninger på, hvad det er. Den kommer mest med anvisninger på, hvad det ikke må være.
Ja.
Og så ligger jo hele porteføljen af energi, den ligger jo derude og kan diskuteres i, hvorvidt den er grøn. Og nogle af tingene, som er på tapetet, det er jo blandt andet sådan noget som bioenergi, som vi jo også bruger en del i Danmark. Der er nogle begrænsninger i det. Så selvom man siger, okay, det her det er jo det er en del af et kredsløb, jamen det er problematik, at man tager det ikke ud af kredsløbet. Altså man giver momentvis nogle pumper, hvor man propper mere CO2 ud. Så det begynder man at kigge på, om er det nu vejen. Og hvis man skal binde det, så handler det om træplantning og, og landbrug på en anden måde.
Ja, fordi det er vel, hvis vi rent faktisk skal hive CO2 ud af atmosfæren, selvom man kan både tænke syntetisk brændsel eller alle mulige andre løsninger, den simpleste, det er vel at plante træer. Ja. Desto mere jeg læser om, og det tænker jeg også, det er en af de realistiske, hvor at de andre kunne vi håbe på, man også kunne supplere med på et tidspunkt, men det at plante træer, det ved vi i hvert fald virker. Jeg læste 1,5-gradsrapporten, og jeg synes, det var super spændende læsning. Jeg synes både det ret bekymrende, fordi hvis jeg læser den rigtigt, så har vi virkelig, virkelig, virkelig travlt. Og det tror jeg gør. Og samtidig så kan man sige, at det var også befriende, fordi at man kunne se, at det kunne faktisk lade sig gøre. Det kan lade sig gøre at nå det inden for 1,5 grader. Det er meget, meget drastiske ændringer, hvis jeg læser det rigtigt, der skal ske. De præsenterer 4 scenarier, som jo ikke er nogen gylden sandhed, men mulige scenarier, hvis jeg læser det rigtigt, ikke? Hvor det ene for eksempel er, at vi især i Vesten reducerer vores energiforbrug i virkeligheden ret meget, kombineret med alle mulige andre ting. Og der er forskellige andre. Der er også et, der siger, at hvis vi er for langsomme til at komme i gang, hvordan kan vi så stadigvæk nå det, et overhaul-scenarie? En af de ting, jeg synes er spændende, når man læser, jeg kan måske vende rundt og sige, min motivation for at lave det, jeg er, og det, jeg laver, det har virkelig været, at vi mødtes en flok fysikere og diskuterede klima- og energipolitik. Vi diskuterede også helt konkret atomkraft. Vi var alle sammen enige, at det faktisk havde nogle meget, meget store fordele. Hvis man kigger på Frankrig for eksempel, der gennem 70'erne og 80'erne fik et stort set CO2-frit el-system i hvert fald. Og samtidig var alle sammen enige om, at det havde nogle udfordringer, nogle barriere. Atomaffald var en af dem. Måske ikke et stort volumemæssigt problem, men tidsskalaen for det, og indtil man har en klar løsning, er i hvert fald en udfordring. I dag mener jeg, at den største udfordring ved det er faktisk så størrelsen på værkerne. Prisen og størrelsen på værkerne. Og fordi de er ret komplekse. Man har jo ligesom taget et værk, som ikke nødvendigvis var den bedste løsning dengang, men som var det, der fandtes, da man begyndte at bygge atomkraft. Og så har man bare skaleret det op, kommercialiseret det. Det var i virkeligheden noget, der mindede om de ubådsreaktorer, man havde udviklet i USA. Og det er i sig selv ikke særlig sikkert. Så det har man brugt ingeniørløsninger til at gøre sikkert. Og det betyder også, at det bliver ret komplekst, er i hvert fald min opfattelse. Og det bliver store værker for det. Det bliver meget dyrt at bygge småt, så man skal skalere dem op for at gøre det økonomisk. Og det betyder, lad os bare tage et vilkårligt eksempel. Det kunne være Marokko, der har 60 millioner mennesker, der bor i landet, men et energiforbrug på ca. 3 gigawatt elektrisk. Hvis de skulle bygge et atomkraftværk, ville det levere alt deres energi. Eller alt deres el i hvert fald. Samtidig, når vi selv dengang læste FN's rapporter og andre steder, kunne vi jo se, at jamen, der skal rigtig mange teknologier i spil. Og i virkeligheden er det korte svar måske, at vi skal passe meget på med at udelukke nogen, vi ved virker. Men vi mente også, der manglede noget. Vi var ikke den helt store fan af konventionel atomkraft. Vi mente, man skulle erstatte fossile brændsler. Vi var skeptiske over for, om man kunne lære CO2'en fra kraftværker, for eksempel, så man bare kunne køre videre med kul. Og grundlæggende mener jeg også, det ville være en ærgerlig udvikling. Det kunne være nødvendigt, men det ville være ærgerligt, hvis vi bare bliver ved med at brænde fossile brændsler af og putter det i jorden. Så vi begyndte at kigge på atomkraft, og vi havde ligesom tre mantraer. Det måtte ikke kunne bruges til at lave våben, og det måtte ikke kunne nedsmelte, eller man måtte ikke kunne miste køling, er måske det vigtigste at sige. Og vi ville gerne i en eller anden grad håndtere affaldsproblemet. Fordi det var ligesom de tre barrierer, vi så som de største, ud over det med prisen, som måske i virkeligheden er en reelle. Det er det, vi laver lige nu. Det er en reaktor, som er en fundamental anden type. Så hvis jeg skal forklare det helt kort, så laver vi det, man kalder en flydende saltreaktor. Og der, hvor det adskiller sig, det er, at man har en salt med de radioaktive isotoper, eller brændslet blandet sammen i stedet for køleelementer, eller hvad hedder det, i stedet for brændselstænger, som skal køles. Og det var i virkeligheden den første fordel, som vi godt kunne lide ved det. Det var, at jamen, man kan ikke miste det her kølevæske, fordi det er sammen. Det er stadigvæk radioaktive affald, man har med at gøre, og salten vil være radioaktiv, men til gengæld så vil den ikke være under tryk. Eller det behøver man ikke at have. Det har man jo med kernekraft, som vi ellers kender det. Og det vi viste, var, at man rent faktisk også i den her salt, der er det muligt at blande thorium op i. Det var en af de ting, man kunne vælge at gøre. Og så kan man brænde en del af det eksisterende atomaffald af. Ikke det hele, men en del af det. Og som man siger, den sidste ting, det er jo med henblik på våben. Hvis man skal have sådan en teknologi, der skal kunne bruges i udlandet, i Afrika på sigt, så er det vigtigt, at det ligesom ligger lever op til nogle af de her sikkerhedskrav. Og det er ikke sådan, at flydende saltgenerator eller reaktor ikke kan bruges til atomvåben. Men det design, vi har lavet, og mange andre også kigger på, det kan ikke bruges i praksis til at lave det ud af. Det har ligesom været en vigtig ting. Vi bliver tit skudt i skoene, når jeg siger, altså jeg siger virkelig, for det første så siger jeg, at jeg vil udvikle det som noget, der er bæredygtigt. Og det er altså ud fra en snak om, hvor mange ressourcer man bruger, at i virkeligheden er ressourcebrugen til den her type værker, er i virkeligheden meget, meget små sammenlignet med meget andet. Og mængden af energi, man vil kunne bruge på sigt, fordi de her værker kan være mere effektive, eller i virkeligheden kan brænde affald af på sigt, er det meget lange tidshorisont, og der vil i virkeligheden være brændsel til i hvert fald 1000 år, og måske endnu mere, hvis man kan lave skridtet videre og lave det, man kalder en lukket cyklus. Men for mig, der har det lige så meget været, det er jo ikke en konkurrent til sol eller vind, eller en konkurrent til vedvarende kilder, det er en konkurrent til kul, og det er en konkurrent til gas i virkeligheden. Det er en konkurrent til de ting, som man ellers vil udbygge med i Kina og de andre steder, hvor vi ser en energivækst. Det vil sige, det er en af de ting, der har optaget meget, meget, og det kunne jeg måske godt tænke mig at høre, hvad du tænker om, men som jeg ser det, så vil energiforbruget stige, når vi snakker uden for Vesten. Altså, det vil, selv i Kina, der vil det blive ved med at stige, også i overskuelig fremtid, vil jeg næsten sige. Og det kan godt være, at det ikke gør det med det første i Afrika, men jeg tænker, at de vil på et tidspunkt gerne kunne streame Netflix om fredagen. Og der skal de vel have den samme mængde energi, som vi skal. Eller hvad, jeg er godt klar over, at du ikke nødvendigvis har et endegyldigt svar på det. Men er det ikke noget af det, man forudser?
Jamen altså, hvis vi vender lidt væk fra klimapanelet, men over i klimakonventionen og det, der førte til Paris-aftalen, så er det jo netop tanken, at der er en række lande, som naturligvis har behov for at udvikle sig. Mm. Og en del af den måde, man tænker udvikling, der er i hvert fald klart, de rigtig fattige lande, de har simpelthen et udækket energiforbrug. Eller nej, et udækket energibehov.
Ja.
Og der er det helt klart, at som det er nu, der er den billige løsning, det er at køre på med kulkraftværker eller lignende. Og det er der sådan set, kan man sige, at Paris-aftalen, den så gerne, det ikke skete, men der er ikke noget til hænder for, at det kan ske. Og
nej.
Til gengæld betyder det, så ligger man i byrden et andet sted. Altså det betyder, at den vestlige verden skal være endnu mere effektiv, og ikke bare klare det samtidig med, at man forventer, at det hele går i nul. Det i princippet er, at vi skal være effektive og slutte med det i 2040 eller 2035 eller sådan noget. Og hvilket jo lyder mere eller mindre urealistisk. Og så vil de andre følge med, fordi naturligvis skal de have tilgang til den teknologi, som gør, at de er effektive i deres... De ikke laver sådan nogle kulkraftværker, som man lavede for 30 år siden, men at de bruger den moderne teknologi. Og at de nogle steder har adgang til simplere energi. Altså at lave en vindmølle, uden at den skal sættes op på et stort grid, der skal, som vi kender det i Danmark, det er nogle af de ting, man taler om. Ikke? Det er jo selvfølgelig at få sådan mere decentral energipolitik. Og samtidig med, så kan man sige, at ambitionerne for mange af de her lande er jo i virkeligheden at komme op i gear til at kunne have det, der ligner et grid, som vi har i Danmark på strøm og så videre. Og med alt, hvad det indebærer om at kunne forsyne hinanden og så videre og så videre. Det er helt klart drømmen rigtig mange steder. Mm. Men hvis man skulle det, så er det helt klart, så er målsætningen i Paris-aftalen kan ikke indfries. Man kan ikke gøre det med konventionel energiproduktion.
Det var i virkeligheden der, vi startede, fordi der er heldigvis nogle alternativer, også ud over atomkraft. Man kan sige, at biomasse kunne være en løsning, både i forskellige former. Det har en stor udfordring, hvis man snakker Sub-Sahara for eksempel, fordi hvad fanden skal de brænde af? Og der er andre steder, hvor det måske heller ikke er så oplagt en løsning. Og som du selv nævnte, afhængig af, hvordan man laver det, er det ikke altid det bæredygtigt eller CO2-neutralt overhovedet. Jeg vil sige, at vores udgangspunkt var i virkeligheden, at vi vil gerne kunne skyde kul ned og gøre det på pris også. Og der er en af de eneste ting, som har potentialet, hvis man startede der, eller en af de få ting, der har potentialet, det kunne være en form for atomkraft. Men hvis det skal være kæmpe værker, som vi kender dem i dag, så mente vi ikke, det var løsningen. Så vi var helt enige, det skulle være mere decentralt. Og ikke noget, man kan lave ude i en landsby, fordi der skal man stadigvæk lave sol eller vind, og måske nogle små batterier der. Men for et land, der bliver det for dyrt. Så de skulle have noget andet, som de kunne supplere med. Og det er det, der er målet i virkeligheden med det, vi arbejder med, det er at kunne lave en reaktor, der er cirka en tiende del af størrelsen af et konventionelt værk, og dermed også, og i virkeligheden en tiende del af prisen eller mindre.
Jeg ser i hvert fald, nu snakker du selv, fordi jeg, noget med køling.
Ja.
Og faktisk er det jo en af de konventionelle værkers store udfordringer, det er jo køling.
Ja.
Altså man periodevis, så, altså for eksempel i Frankrig, som du snakkede om tidligere, Så har der været år hvor, om sommeren, hvor man har stort energibehov, at man simpelthen må drosle ned, fordi der er ikke vand i Rhonefloden eller andre floder.
Altså eller vandet er for varmt, som det var i sommer.
Præcis. Ja. Så de der problematikker er der, og det er jo naturligvis noget, der er i tredje verdens lande også.
Ja.
Og meget bekendt er, altså Sydafrika har jo også et konventionelt værk, og de lider under nogle af de her ting med jævne mellemrum, så det er ikke op at køre i drift, som man kender andre steder.
Nej, vi har selv en sydafrikaner ansat, super spændende, der har nogle indsigter derfra. Man kan sige, en af de ting, der har været designkriterier for vores værk, det er, at det ikke kræver ekstern vand for at kunne køre, fordi ellers så vil det netop ikke kunne bruges i de markeder. Jeg vil sige, vi designer ikke til Afrika, det er virkelig en Asien, vi især har i tankerne, fordi det er der, man kommer til at se den første meget store vækst i energi, som vi i hvert fald forudsætter, og som mange peger på.
Nej tak til atomkraft. PhD i fysik, Ask Emil Løvschal Jensen, kommer fra en familie, der engang demonstrerede mod den forkætrede energiform. I dag arbejder han med en række forskerkollegaer på at udvikle en ny type reaktor til moderne atomkraftværker. Ask Emil har inviteret professor og klimaekspert Jens Hesselbjerg Christensen til en samtale om, hvorvidt verden på ny er klar til at lægge sin lid til atomkraftværkerne. Du lytter til mikrofonholder.
Jeg kunne måske spørge, så det vi er ved at udvikle er noget, eller den reaktor, vi er ved at udvikle, er stadigvæk under udvikling. Så den kommer ikke til at stå klar i morgen. Vi har en ambitiøs plan om, at vi har et kommercielt værk om 10 år. Vi mener selv, den er realistisk. Vi har nogle samarbejdspartnere og andre ting, men den er ambitiøs. Jeg kunne starte med at spørge, altså, for det første, er det tids nok, hvis man får nye energikilder, der kan supplere inden for 10 år? Eller måske også vendt rundt. Altså, hvornår har vi virkelig brug for at rykke?
Altså, jeg tror, det vigtigste i den her sammenhæng, det er, at der bliver rykket nu i forhold til det, der kan rykkes på.
Ja.
Og det er jo egentlig alt. Og det er inklusive det, du arbejder med. Altså hvis, hvis det kan levere på det, du siger, så tror jeg, at der er mange, der vil nødt til at revurdere, hvad de mener, atomkraft er. Mm. Men der er jo unægtelige billeder altid om, hvad atomkraft er, og det er jo, de går jo ikke væk.
Nej.
Og det må I selvfølgelig i højere grad vide, at det er man op imod. Men det er jo ikke anderledes, kan man så sige, at det er jo også til en vis grad, hvad hele klimadiskussionen er op imod. Fordi det er, at der vil være nogle steder, hvor man kan, uanset hvad man måtte have af gode intentioner og viden, så er der nogen, der vil modarbejde det, fordi det er imod deres egne interesser. Mm. Og det kan man sige, det er jo ikke altid viden hjælper. Det er nogle andre ting, der skal til for at rokere rundt. Men hvis man tager tidsperspektivet i det, så kan man sige, at en af de ting, der handler om at skifte til anden energiformer, der handler det jo rigtig meget om, at vi ikke kommer til at sige, der kommer noget om 10 år, som er klar. Der for at kunne bruge det effektivt, så er det jo super godt, hvis der kan være et alternativ, vil jeg sige, om 10 år, eller går der længere end tid endnu, så det er jo stadig glimrende til den tid, når det kommer. Men hvis ikke man får bremset op inden, så har vi ligesom, kan man sige, så kan det kan ikke løse problemet til den tid. Så det vigtige er jo, at hele den del, der handler om at få taget hul på en udfasning af primært kul, det skal ske nu. Det kan man sige, at der er mange lande, der stadigvæk har åbnet nye kulkraftværker, og levetiden er sådan, det er jo altså rask væk 30 år. Ja. Og der er det enormt vigtigt, at hele porteføljen af, hvad der måtte være af alternativ energi, kommer i spil. Og i Danmark bliver det sådan ret tit centreret rigtig meget om, hvad det egentlig er, vi er gode til. Og der ender det jo næsten altid med vind, men det er jo faktisk flere andre ting, der også er på banen. Og der man kan sige, at den omstilling, og det der er det enormt vigtige, tror jeg, det er i virkeligheden at vise nogle steder, at det her kan godt gå hurtigt, og at der egentlig er alternativer. Og der kan man sige, at der er den der vækst i energien, som jo primært ligger i udviklingslandene, der vil det jo være super godt, at der er alternativer, der kommer længere hen, inden de når. Og et land som Kina er jo en af de helt store syndere, om man vil, i udslipsscenarierne, men hvis man regner det om til per capita, som ikke er underligt, at man vil gøre, hvis man sidder regeringschef, så er det ikke så voldsomt. Altså, så er Danmark slem. Ja. Altså, vi tror, vi har en fornemmelse af, at vi er så rene, men det er vi ikke, når det kommer sådan per capita, og når vi slet ikke, når vi ser på, regner ud på en lille smule anden, hvordan vores forbrug er, og det bliver produceret, og så videre. Selvom vi har ligesom flyttet mange af vores sorte opgaver til andre lande, og så hiver vi det hjem derfra.
For det har i hvert fald været en af mine anker herhjemme også, at jeg kunne godt savne mere realisme, når der bliver diskuteret de her ting. Jeg synes, noget af det interessante på det seneste har været, at man begynder at snakke om decideret CO2-strategier eller politikker og klimapolitikker. Simpelthen flere ting. En ting er energiplanlægning, noget andet er, at man skal sige, at vi skal også sætte mål for CO2-udledning og andre ting. Og det er ikke bare el, men det er hele energisektoren. Det er også meget komplekst, og jeg savner stadigvæk, at man får endnu mere realisme fra politikere eller andre, der tør sige, at nu er det her, vi lægger os fast på. Og det er nogle svære beslutninger, fordi nu har vi lige sagt ja til en række datacentre herhjemme. Jeg kunne lige læse, at det var næsten en gigawatt ekstra produktion, de i gennemsnit skulle bruge. Og de har altså brug for det hele tiden, så det nytter ikke noget, at vi sætter mere og mere vind op, for der er stadigvæk noget, der skal levere til dem. 24-7 uden stop, uden noget. Og man kan ikke, findes ikke batterier, der kan levere det her. Så der skal vi noget andet. Det kan være, at vi kan gøre det med biomasse og vedvarende, så er det godt. Men selv i Danmark, der skal vi altså træffe nogle beslutninger, som er realistiske. Der savner jeg nogle gange lidt mere nuancering i virkeligheden, når man tør være ærlig omkring, hvor store ændringer vi egentlig står overfor.
Men det er jeg enig i. Altså når man ser det her over tid, så måske det, der måske er det mest bemærkelsesværdige, det er, at nu kom den her 1,5-gradsrapporten, den har ligesom aktualiseret og tale om at blive lidt mere realistisk. Og en af tingene har jo været, og det i den hjemlige endedam, så handler det om, at vi havde en usædvanlig god eller dårlig sommer, afhængig af hvem det er, vi spørger. Men det var usædvanligt. Det var jo ikke mere usædvanligt, at store dele af den har lignet noget, vi har oplevet før. Man vil bare fuldstændig glemme, hvordan det er, når der begynder at blive tørke. Og så kan man pludselig begynde at se hvor galt det kan gå, hvis det bliver bare en lille smule værre. Mm. Og det her er en stor del af hele argumentationsformen, også i klimapanels regi, har jo været, at der er risiko for, at de her ting kan forekomme. Og det, hvis jeg skal være helt ærlig, det stod allerede i den første rapport, der kom for 30 år siden. Ja. Altså, knap og nap. Og det har ikke ændret sig. Det er måske bare blevet lidt tydeligere, lidt mere eksplicit, hvad det er så for nogle...
Tror du, man skal se mere af sådan noget som det, vi oplevede i sommer, for at det går op for... Altså for, at det kommer tæt nok på, til vi kræver handling? Eller?
Ja, det tror jeg faktisk, fordi det betyder, at den enkelte oplever, at hvad det egentlig er, vi snakker om. Altså, jeg kan jo tage et eksempel, som jeg så sådan en vidighedstegning, hvor der står en forsker, lad os bare sige, det var mig, jeg tror, det var ikke en karikatur af mig, men det kunne det have været, hvor der står sommeren 2017, vi skal vende os til, at det bliver ved med at regne. Og lige ved siden af, så står den samme person og siger, vi skal vende os til, at det altid er tørt. Og så står der, kan de blive enige-agtigt? Og de er jo virkelig, det her, det lyder måske for mange som om, at det, man ikke ved, hvad man siger. Men realiteten er, at det er det, vi ved. Ja. Det er, at det bliver mere ekstremt, så det vil sige, at begge dele forekommer selvfølgelig ikke samme år. Og det er måske det, der er blevet tydeligt. Det er blevet italesat nu, sådan så rigtig mange, inklusive folk, der måske tidligere ikke har tænkt, at det her er et problem. Og det er pludselig at gøre det. Og hvis vi ser på et land som Danmark, der er med de demokratiske institutioner, vi har, så betyder det, at når vi som borgere synes, at det her det er et emne, der er meget relevant, ja, så bliver Christiansborg-politikerne også nødt til at tage det op og tale om det, uanset om de er rød blok eller blå blok.
Mm.
Og så kan man sige, at hvis vi så får nu, lad os sige, at de næste 4 år, de bliver mere, som det plejer at være, så vil der være en tendens til, at det glider lidt ned af bevidsthedslisten over, hvad det er. Men jeg tror især, at og det er også det, jeg selv fornemmer med for eksempel undervisning i universitetsregi, at der er en klar bevidsthed i de generation, der nu kommer op og skal til uddannelse og træffe beslutninger, om at det her er noget, der ikke går væk. Mm. Og det bliver noget, man skal leve med som menneske og borger, at klimaet fortsat ændrer sig.
Mm.
Og det færreste ting er til det bedre.
Jamen, jeg snakker jo med mange mennesker. Jeg kommer ud og møder mange mennesker, hvor jeg fortæller om, hvad det er, vi laver. Men jeg tror de fleste i Danmark, jeg tror ikke, de skænker atomkraften tanke i virkeligheden. I Danmark snakker vi rigtig meget om vind, fordi vi er så dygtige til at lave det. Og det står helt klart, at vind bliver en meget, meget stor del af fremtiden også, og vi kommer til at lave mere og mere af det. Personligt så tror jeg ikke, vi kan lave vind nok i sig selv til det løsningen, og det skal man passe på med. Fordi nogle gange så kommer der en stemning af, at vi bare kunne bygge nok vindmøller, og så havde vi løst problemet, og det skal man passe på med, for det er heller ikke realistisk. Men jeg er ret sikker på, at det er en god idé at investere i Vestas aktier stadigvæk. Nej, så jeg tror helt ærligt, så tror jeg, at de fleste, de skænker ikke atomkraften tanke i øjeblikket. Man kan sige, hvis man er politiker og kigger på rapporterne, så tror jeg faktisk, der lige er begyndt at ske et skift i seneste par år, hvor flere og flere siger, det var måske lidt dumt, at Tyskland begynder at lukke for værkerne og udvider med brunkul. Eller det var måske, det er måske ikke lige nu, at man skal begynde at lukke de eksisterende værker, fordi i virkeligheden så er problemerne store nok i forvejen. Så hvis de kan køre bare 10 år mere forsvarligt, så kan det godt være, at vi skal gøre det. Man kan sige, at vi kommer med en anden historie. Vi kommer ikke at sige, at vi vil udbygge konventionel atomkraft. Det tror jeg faktisk, man bliver nødt til stadigvæk. Det kan i hvert fald meget vel tænkes. Jeg er helt sikker på, at Kina bliver ved med at gøre det. Og jeg vil næsten sige gudskelov, fordi at ellers, hvis de byggede kul i stedet for, var det meget værre. Vi kommer med en anden historie. Vi siger, vi vil gerne gentænke atomkraft. Det er noget andet, vi gerne vil bygge. Og det er til om 10 år. Så det, jeg oplever, det er rigtig mange interesserede at høre om, hvad det er, vi laver, og som er mere åbne, end man tidligere havde været. Det er færre, vi møder, som blankt afviser det. Jeg tror også, en del af det er, at vi går ikke ud og siger, at det er fuldstændig lyserødt, at vi bare har løsningen, der er perfekt. Man har stadig med radioaktive materialer at gøre. Vi kan brænde en del af det langtlevede atomaffald af, men til at starte med vil der stadigvæk være noget, og der vil stadigvæk være fissionsprodukter, som man skal lære... måske kun i 300 år, men 300 år er også lidt tid. vi mener, det er barriere, man ligesom kan, dem kan man løse. Det er ikke uoverkommeligt, men jeg læste lige i Berlingske, at Mogens Lykketoft havde nævnt, at ny atomkraft nok også skulle være en del af løsningen fremadrettet. Man kan sige, det er måske der, hvor jeg ser en forskel, at der er nogle af dem, der klassisk bare har afvist det fuldstændig kategorisk, siger, det er nok, i hvert fald på verdensplan globalt, der er det en del af løsningen. I Danmark, der er vi et lille land med rigtig mange ressourcer, og vi har arbejdet meget med vedvarende energi. Jeg mener stadig, at vi har en kæmpe udfordring i forhold til det, man kunne kalde de stabiliserende kilder. Der har vi virkelig ikke fundet ud af, hvad løsningen helt er endnu. Men det er jo ikke sådan, at vi siger, at jeg vil påstå, at vi har brug for atomkraft i Danmark. Vi ikke kan komme udenom det. Det vil være noget vrøvl. Det kan godt tænkes, at vi får det på et tidspunkt. Jeg tror ikke, vi får det inden for de næste 10 år. Det vil være underligt.
Men jeg tror, du har ret i, at der er sket et skift i forhold til at tale det igen.
Ja.
Altså, det er måske mere det, at der har været... Altså, reelt, grunden til, at det ikke er blevet talt om i Danmark, er jo selvfølgelig, at man lagde låg på diskussionen ved at beslutte, at vi ikke skal have atomkraft.
Ja.
Altså, så var der jo kun en lille gruppe mennesker, som var indædte begejstrede over den her løsning. Og der er jo ikke nogen, der vil høre på det, når man har truffet en beslutning om det. Så skulle der jo være en folkestemning, og den var jo ligesom stik modsat. Ja. Dengang var folkestemningen helt klart, at det skal vi ikke. Og parolerne er jo dårligt nok glemt. Så når det er tilfældet, så betyder det jo selvfølgelig, at når der er gået så mange år, skal det italsættes på en ny måde. Fordi hvis man italsætter det på samme måde, som man gjorde for efterhånden 40 år siden, så vil det dø lige så hurtigt, som det gjorde, fordi det billede, de fleste af os har i hovedet, når vi tænker atomkraftværker, det er blevet aktualiseret af både af Tjernobyl, men ikke mindst af Fukushima, hvor man jo får live 24-7-dækning af, at nedsmeltning.
Ja.
Det, vi kunne alle sammen se, hvad det var,
ja.
Og efterfølgende se, hvor galt konsekvenserne er. Og det er der jo ikke nogen, der har lyst til. Og det er jo op ad bakke, hvis det den vej, man skulle. Og det er jo heller ikke det, jeg hører, du siger her. Jeg tror, hvis vi ser på tilbage i min egen métier, så er hvilken som helst form for energi, der ikke leverer drivhusgasser, det er potentielt en del af løsningen.
Mm.
Det er omvendt selvfølgelig sådan, at man skal jo altid tage i betragtning om bæredygtighed på en anden måde. Og det kan man sige, samtidig med, at der er jo sket parallelt med, at vi har haft meget fokus på klima, så har FN jo også opstillet sin bæredygtighedsmål, hvor klima er egentlig... Der er en af dem, der er klima, men klima går ind i næsten alle de andre.
Mm.
Og der kan man så sige, at de bæredygtighedsmål, de er jo mange af dem, de vil jo også sige, at hvis vi skal udvikle og bruge atomkraft, så skal det have en form, hvor de forbehold, der hidtil er galt, de bliver sløjfet.
Mm.
Og det kan man gøre to måder. Enten kan man gøre politisk og sige, at de forbehold er vi ligeglade med. Det tror jeg ikke kommer til at spille i et land, hvor befolkningen har noget at skulle have sagt. Eller også, så kan man lave om på præmissen, og det er jo så det, du arbejder med.
Jeg vil sige, jeg er meget enig. Og jeg tror stadigvæk, altså jeg har ændret mit syn på konventionel atomkraft, desto mere jeg arbejdede med det. Men ikke som det, vi kender, fordi at selv Fukushima var jo bygget for, er det 40 år siden. Og det tror jeg nogle gange, man glemmer, når man tager de her snakke, at det er, altså, det er jo oldtids teknologi, der har stået der. Så er der bygget meget på, ikke? Og de værker, der bliver bygget i dag, de er så dyre i dag, fordi der er bygget så meget sikkerhed på. Der er nogen, der siger, at der er bygget for meget sikkerhed på. Det vil jeg ikke gå ud og sige. Og det mener jeg heller ikke. Men hele pointen er, at jeg tror ikke, man vil se. Man vil ikke se den type ulykker. Men samtidig så er de blevet så store, og de er blevet så dyre, så det er ikke en løsning, der kan skalere op til det, den skal kunne levere, hvis det skulle være en stor del af løsningen. Jeg har set nogle fremskrivninger, der siger, at det tyder på cirka 10% stigning i kapacitet af konventionel atomkraft. Og det er meget, meget langt for de scenarier, hvor det, hvis det skulle kunne erstatte kul, for eksempel. Altså, så der skal noget andet til. Jeg vil sige, jeg er ikke selv lige så bekymret for de værker, man bygger i Kina i dag. Jeg synes ikke, det er lysordet. Jeg synes ikke, det er uproblematisk overhovedet. For mig, der har det været vigtigere med i første omgang at sige, men vi står over for en meget, meget stor udfordring for at nå et lav emissions- eller nul emissions samfund. Og der er det vigtigt, at vi i hvert fald ikke lader fordommene komme i vejen. Vi skal kigge på de reelle barriere, der er, og de reelle problemer. Det er meget, meget vigtigt. Men nogle af de gamle paroler er ikke sande længere. Nogle af dem er, og dem skal vi tage stilling til. Og det er vigtigt.
Og det, der ofte kommer ind så ind over, når vi så det her, det handler om, at vi vil udskifte nogle energiformer med noget andet, og kalder det bæredygtig i en eller anden forstand. Den anden ting er jo selvfølgelig, at der også i større omfang stilles spørgsmålstegn ved, om det egentlig er det, der er nødvendigt. Altså, er det alle steder sådan, at der skal være den form for vækst, også i vores energiforbrug, osv. osv. Det er selvfølgelig en helt anden diskussion, men det betyder jo også, at, og det er derfor, jeg tror, man skal, hvis vi griber i hele den der integrerede sammenhæng, der er imellem videnskabernes måde at agere på, at der bliver jo stillet spørgsmålstegn med rigtig mange ting. Hvis man skal lave det her, en enig transformation af vores samfund på kort tid, så skal alting op og vinde. Inklusive om, er det egentlig det, vi skal? Altså er det bæredygtigt, at vi skal blive ved med at have den form for energi, og det er det eneste mantra? Altså jeg har ikke nogen løsning på det, men jeg kan bare se, det er de spørgsmål, der hele tiden kommer op.
Ja. Jamen det er jeg faktisk enig i. Altså, hvis jeg skal vende tilbage til mine nordrødder, eller mine forældres nordrødder, så noget af det, man snakkede meget om, det var bæredygtighed, det var også lighed, kunne man måske kalde det, eller retfærdighed, at den levestandard, vi havde i Vesten, skulle man også få lov til at have i Østen og i tredje verden. Og så jeg tror, vi skal beslutte os for, hvis vi gerne vil streame Netflix om fredagen, så skal vi altså antage, at det vil alle i verden også godt, og det kommer de til. Og derfor skal vi også beslutte os for, jeg hørte en god diskussion om flyrejser i radioen, et af de vildt svære spørgsmål, som også samtidig, det står helt klart, at flyrejser, det er noget skidt i øjeblikket. Men noget af det, folk har rigtig svært ved at skære fra, fordi det kræver altså, at man er dedikeret. Men vi bliver nødt til at tage nogle af det, i virkeligheden det, jeg mener med de svære snakke. skal vi enten satse på teknologisk løsning på det hele, fordi så har vi virkelig behov for at stadigvæk forske og gøre andre ting også, fordi det kommer vi altså ikke i mål med ellers, hvis vi skal fortsætte energivækst bare. Ellers skal vi erkende, at okay, men det kan godt være, at det ikke er 30% af vores energiforbrug, vi reducerer, men selv hvis det er bare 10-15, så kræver det altså ret meget i Vesten. Og hvordan gør vi så det? Så det mener jeg. Jeg mener ikke, der var nogen, der refererede til det som filosofen og professoren. Hvor filosofen siger, at vi skal stoppe med at forbruge, og professoren siger, at vi bare kunne løse det hele med teknologien. Og jeg tror ikke, vi er nogen, skal være nogen af de to. Jeg tror, det er vigtigt at erkende, at en del af løsningen, det er at bruge alle de teknologier, der er til rådighed, men også tænke over vores vaner. Jeg er lidt imod, at man siger, at det er den enkelte persons ansvar. Fordi det kommer vi ikke i mål med. Og det er på en måde, så kan man både få det frelse selv, men endnu værre, så kan politikerne skubbe problemet over til andre. Jeg mener, vi skal tage i fællesskab, og dermed som politikere skal tage nogle beslutninger her, som vi står på mål for samfundet.
Jeg er meget enig. Jeg tror ikke, man kan ikke klare det selv. Det skal der være. Det er en samfundsopgave, så det er et fællesskab, der skal løse det.
Så tror jeg, vil sige tak, fordi du kom, Jens. Jeg synes, det har været spændende. Det er jo noget, som ligger ind tæt på hjertet, eller hvad man skal sige. Det er noget, som man brænder for at snakke om, både klima og hvilke løsninger, vi kan bruge og sådan noget. Så det synes jeg altid er spændende. Det har været spændende at høre, hvad du har sagt.
Men jeg siger tak, og det var jo også udvidelse af min horisont at høre lidt mere om, hvad du selv kigger tænkte på, og jeg har ikke fulgt hele den her diskussion så tæt, som du helt oplagt har gjort.
Det er jeg glad for.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i denne uge var med Ph.D. i fysik og medstifter af Seaborg Technologies, Ask Emil Lucial Jensen og professor og klimaekspert Jens Hesselbjerg Christensen. Du kan lytte til denne og tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet var tilrettelagt af Jacqueline Gutteil og produceret af Peter Lindskov.
Du lytter til Radio 24/7.